Salam, hormatly dinleyiciler, bizim qonşularımızda atlı yürüytü programmamıza başlayard. Şugünkü programmamızda, Merkadadiyanın hökumetlerinin arasında barxa güjap baryan suw problemasy barasında qarasylmadyk ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň eden çykyşy barasında taýýarlanan maglumaty, qonşu Owgunistanda neşe problemasy we onuň öňüni almak ugrunda edilýän işler barada kabulda habarçymyzyň taýýarlanan reportajyny dinläp bilersiňiz. Tolqularymyzda galyň. Merkezadiya hükümetlerinin arasında güýjäp baryan suw problemasyna Türkmenistanyň prezidenti hem goşuldy. Täjikistan regiondaky serhetara deryalaryň akymynyň häzirki ýagdaýyny saklap, öz energetik problemalaryny çözmek üçin Özbekistan, Kazakstan we Kyrgyzstan bu döwlete pul tölemeli diýen teklip bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda jurnalistler bilen geçiren Metbuğut konferensiyasında aydıptır.
Merkez Aziyanın Sovet Soyuzu dararından son dünya yurtlarının esası su çeşmelerinin kuyulaş alayan yurdu olan Tacikistan hayadır elektrik energiyasının yeti yetmezliğini baştan geçirir. Ve bu meselenin çözüldüğünü teyze hidroelektrik stansiyaların kuruluşunu görüyor. Bunun yolu su akımının umumi meşhuru için yarama neticelere getirip bilir. Türkmenistan Sivit'in yurtlarını, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı bu meseleyi köpçülükten çözmeye. Eğer ki su akımının meşhurlarını ülkesi bu görünüşte saklayıp kalmanın üzerine teyacık enerji meselesini bilelikte mal ekonomiyonu vermek arkalı çözmeye çağırdı.
Täjikistan elektrik energiýa meselesini çözmek we suw eksportyny galdyrmak üçin iki uly hidroelektrik stansiýa proýektini amala aşyrmagy çalyşýar. Mysal üçin ol 10-15 ýylyň içinde Panj we Wahş deryalaryna täze hidroelektrik stansiýalaryny gurmagy planlaşdyrýar. Emma bu proýekte Gonşu döwletler, esasan Özbekistan garşy çykdy. Eger planlaşdyrylan hidroelektrik stansiýasy gurulyp, ýola goýulýan bolsa, Özbekistan bilen Kazakstanyň ýene-de suw problemasy bilen ýüzbe-ýüz boljakdy. Bu netijede gonşu döwletler arasynda gapma-garşylygyň güýçlenmegi mümkin. Sonuň üçin Özbekistanyň hökümeti näçe ýyllardan bäri Täjikistany serhetara deryalar bilen bagly halkara hukuk kadalaryna boýun egmäge çagyryp gelýär. 9 oktýabr güni Kişinýewde geçirilmegi planlaşdyrylan gyda ýurtlarynyň sammitine Kyrgyzstandan başga hiç bir Merkezadiýa ýurtlarynyň döwlet başdonlarynyň barmandygy Ortiýetin başdonlyk edýän bu guramasynyň regiondaky problemalary çözmekdäki ornu meselesini gaýtadan seretmeldigini bildirýär. Öz ýurdunyň ýylatyny elektrik togyny tygşytlaýan lampçykalara geçiren Imamaly Rahmanyň ýanygyç sarp edip Kişinýewa däldi suw we energetika problemasyny çözmek üçin Aşgabada ýol almagydy. Ýöne ýerden däldir diýip synçylar aýdýarlar. Synçylyk pikirine görä Türkmenistanyň prezidenti Täjikistanyň özüniň elektrik energiýasyna bolan mätäsizligi problemasyny çözjek bolýar diýse düpden ýalňyşýar. Aslynda Täjikistanyň resmiýleri täze hidroenergetik stansiýalaryna eksport mümkinçiliklerini aşsak gowy peýda çeşmesi hökmünde garaýarlar. Täze gezler gurmak zerurçylygy barasynda Özbekistan bilen Täjikistanyň arasynda dawanyň dowam edýändigine garamazdan resmi duşenbe esasan rogun gezini gurmak üçin maliýe ýygdyrlaýar. Uly bentler boýunça halkara komissiýanyň Täjikistan boýunça milli komissiýasynyň başlygy Hamidjon Aripowyň sözlerine görä, egerde bu mesele çözülse, rogun gezini gurmak meselesi gün tertibine goýulmaz.
Это просто искусственная попытка затормозить развитие Таджикистана.
Bu yerde diňe Täjikistanyň ötüşini emeli ýol bilen togtatmagy synanşyk bolýar. Umumy hereketlerimiz bilen maliýe we tehnik problemalary çözsek, bu mesele Özbekistanyň peýdasyna çözülmez diýip Aripow aýdýar.
Финансовые технические проблемы, я думаю, разрешим.
Merkezadiýada suwuň tebigi akymy regionda tebigi bileleşigi döretdi. Блок башында туран Тәҗикстан белән Кыргызстан бер тарап булса, судан өз обы хуҗалыгы өчен пайдаланган. Өзбекстан, Казахстан белән Туркменстан икенче тарапта. Туркменстанның президентының эдән соңгы чыгышы су өпченчелеге угрында дөзлән билелешигин катнашыкларының өверлік дәлдігіні көркөзді дейіп, сыйыншылар берлейерлер. Шол бір вақтың өзінді Европады қауіпсіздік ва қызматташылық құрамасы Қазақстан мен Қырғызстанның арасында. Суы бөлішмек мәселесінің мөхім проблема дәлдігі барасында бейанат яйратты. Құраманың Бішкектегі өкілханасының ешкәрі Бұрыл Усманалиева бұ дәулетлерің арасында су проблемасының қолойды чөзілжектігіні
Активное и прозрачное управление ресурсами трансграничных рек является инструментом для...
Серхетары дерьялардан өнімлі пейді алынмақ, дөулетлің арасында болайжақ дауаның өңін алмағын бір еолыдыр. Қазақстан мен Қырғызстанның арасында серхетары дерьяларың суын долондырмақ дәрежесі өз ара бәхбетлі қатнышқылар еолы қоймағын. Мүмкіндігінің шайыдыдыр дейіп бұрыл Усманалиева айтты.
Устранение потенциальной напряженности среди государств.
Эмма экспертлер, эгерде Өзбекстан катнашмаса, регионда су проблемасы меселесини чөзмөгүн мүмкин дәлдигин ныктаярлар. Бейлек тараптан Өзбекстандын пикирин хатабы алмадылыгын ин хоуплу нетижелери кетирмегинин мүмкиндигин хемме билер. Казакстандык сыяса аналитик Досым Сатбаев Өзбекстанды четлештирмегин нетижелери барды. Шейле пікір білдірді.
Я думаю, это опасно для этих много, потому что, как мы видим, у Ташкента...
Менің пікірімчі, Өзбекстанды четлештірмек, хоуплы. Чүнкі Ташкентте қоңшылары білен, күйч білен қатнышық етмек идеясы кейіннен яйран. Мұннан бір нәтиже елің, Өзбекстанның тоқтығыл су хоуданыны басып алмақ мақсады барасында, хабарларын пейда болуыны юені ерден дәлдір. Өз су өпченчілігінің хоуптадылығын қорымақ үшін Өзбекстанның дүрлі чәрелері көрмегінің мүмкендігі. Қоңшы юртлары алада қоймалы дейіп, Сатбаев айдияр.
Кента очень популярна.
Кечен хептәнің сейшенбі күні Тәжікстанның президенті Имамалы Рахманның қабулында болан Швейцарияның дашарышлар министрі Мишелин Калмири өз юрдының Меркедадида қысу проблемасын чөзмәгі көмеклешіктігіні вады беріптір. Шейлілікті регионда қысу проблемасы Қыданың дәлді әдірлікте Бірлесен Мілетлер Құрамасының, Европа Білелесігінің, Дүния Банкының өбейлекі абырайлы халқары құрамаларының үнсіні өзіне чеккер. Хорматлы дүнлейшілер, сіз Меркедади региондағы су проблемасы, бұ оның чөзгі тұғырында еділіян ішлер барады тайярланын мағлуматымызды дүнледіңіз. Кеплеяр Азатлық Радиосы. Біздің қоңшыларымызда атлы юриті программамызды дуам еттіреярсы. Қоңшы Оғынстанды неше маддасының ұммасыз мөчберді өндірілендігін айдиярлар. Бүтін дүниеде сарп едилген неше маддаларының Оғынстанды өндірілендігіні, Бірлесен Мілетлер Құрамасының нешелері ва халқары жинаятчылығына қарсы көріш бойынша идарасы хабар берер. Эмма Оғынстанды көкнар өнімінің өңін алмақ бойынша хем халқары дәрежесінде чәрелер көрілер. Оғынстанның неше өнімчілігіне ва қачақчылығына қарсы көреш бойынша министрі Геналы Худайдат шу мәселе бойынша Москва сапар ediptir. Ол Орсиядың неше қачақчылығына қарсы көреш бойынша идарасының жолбасшысы білен бейқанун неше долоншығына ва тіректен героин өндірмекте Улонылған химик маддалары қачақ жолдар арқылы Оғынстанға кетірілмегінің өңіне алмақ барады бір ылаласығы қол шекіптір. Шу проблема барыда қабулда қабарчымыз Шаймерданұлы Мұрады репортаж таярлаптыр. Келін оның таярлан репортажыны білелікті дінләлін.
Бүтін дүниеде сарп едилген неше маддаларының 95%-ның Оғанстанды өндірілгендігін Бірлесен Милеттер Құрамасының нешелері ва халқара жинаятчылығына қарсы көреш бойынша идарасы хабар берер. Оғанстанның 15 вилаятында хенед хем көкнар өнімі ұммасы мәшверде өндірілер. Бұйыртта тіректен грейн өндіріп шығарған әнчеме кәрханаларының бардығын білермелер айдиярлар. Тіректен грейн өндірмекте ұланылған химик маддалардың Оғанстанға дашар юртлардан кетірілгендігін Оғанстанлы ресмилер айдиярлар. Эмма белек тараптан Уганстанда гөкнар өнүмнүн убийканун неше долошонун өңүн алмак үчүн хам халкара даражасында чаралар көрүлөр. Шулугурда дүйнө жамиячилиги Угансанын өкмөтү менен якиндан кызматташылыгы дияр. Угансанын нешелерге каршы күрөш боюнча министри генерал Худайдат Москва сапары дептир. Министр бул сапарынын давамында Орсиятын нешелерге каршы күрөш боюнча адарасынын ел башчысы менен ылалашыктарга кол коюптур. Угансанын нешелерге каршы күрөш боюнча министрлердин сөзчүсү Залмай Абдалинин айтышына көрө, Орсият тарапы нешелерге каршы күрөш боюнча Угансанын өкмөтү менен кызматташылык этмөгө сөз берип. Şu arada bu iki yurtların arasında bir alalaşığa kol çekiliptir.
Vazir Sayın Boris Aleyh Madum Kadir, Moskva, Diruz, Yaktafov, Noma.
Sözçinin aydışına karanda, gireyin öndürmekte ulanılayan kıymik maddeler Uganistan'a dışarı yurtlardan geliyendir. Şeyle kıymik maddeleri kabir şirketler Orsiyet'ten hem Uganistan'a getiriyorlar. Orsiyet bilen Uganistan'ın arasında bulan alalaşık esasında şeyle kıymik maddelerin Uganistan'a gelmenin önünü almak boyunca mümkünçülük dörer.
Advajati kimyoviy ke vorid kishvar momesha acetic hydride.
Ona göre Uganistan'ın içeri işler ministerliğinin neşelere karşı görüş alıp barayan polisiye adarasını güçlendirmek boyunca hem Orsiyet kömek etmeyi vaade ediptir. Yönü bu lalaşıklar 3 yıllıktır. 3 yıldan sonra hem eğer gerek olsa Orsiyet bilen Uganistan'ın arasında şeyle lalaşıklar bağlanışlar deyip Abdali aytti.
Polisi mübarez abam adı mıkadır ve Rusya kovmak konu bu.
Kıymik maddelerin merkezi adi yurtlarından hem Uganistan'a kaçak yollar arkalı getirilendiğini Abdali malum etti. Onun aydışıca Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan hem şeyle maddeler Uganistan'a geliyendir.
Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Amroyma Hamsar Hadestan.
Emma Türkmenistan'ın neşelere karşı güreş boyunca Uganistan bilen hizmettaşlık ediyanlığını hem Abdali belirleyip geçti. Türkmenistan bir kanun neşe dolanışının önünü almak için çareler görüyanlığını Abdali aytti. Şunun için Uganistan Türkmenistan'dan razıdır.
Türkmenistan bisar hoşestir, kaçak rolü bisar umbozi kerdir.
Uganistan'ın Helmand vilayetinde Göknar önümünün ummasız meşverde öndürülendiği aydılıyor. Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin neşelere karşı görüş boyunca adarasının baş tutanı General Davud'un aydışına göre bu vilayette ençeme tonla neşe maddeleri ele salınıptır. Triyek'ten gireyin öndürüyen laboratuvarlar hem uyran ediliptir.
Vilayeti Helmand 90 ton başka 1800 kilogram tariyor.
General'ın aydışıca Balık vilayette hem 10 tonna kıymık maddeler ele salınıptır. Öbür polisiye afisarı şu mesele bilen bağlanışıklı tutsak ediliptir.
10 ton mavadi kimyaviklidir soktan, mavadi nabudi korkhaniz.
Ona göre son kudurda bir kanun neşe dolanışına karşı alınıp barılan görüşler netice veriptir. Tacikistan hem şulugurda Uganistan'ın hükümeti bilen hizmettaşlığı diyar. Böyle ki merkezi adi yurtları bilen hem biz neşelere karşı görüş boyunca yakından ara katlaşıklıdır deyip general aydiyar.
Tojikiston va diğer kishvarlar Osiyo yo'nalishida hamkor mushtarak mojiriyon.
Emma so'nggi kunlarda talib to'porining kuchlanganligini fenchilar aytdilar. Demirqazoq Uganistoni ham talib iroqlarining aralashganligini Uganistonning davlat rasmiylari bo'ynalayarlar. Talib savoshchilarining va Al-Qaida to'porining beqonun nisha dolonshondan ummatni qazanjadiyanliklarini bilirmenlar aytdilar. Sheyla durnuqsiz yaqdayda Uganistonning hukumatini go'knar o'limining va beqonun nisha dolonshoning doli o'ngni olmoq hazirlikcha bashartmas deb ekspertlar fikr bildiryarlar. Shaymirdan o'lim radio qabuldan azatlik radiosi.
Hormatli dinleyiciler, siz qonşu Uganistanda nişe problemasi ve onun öngün almaq uğrunda edilen işler barada tayyarlanan reportaj dinlediniz. Türkmenistan'a kuvve halkara arenasına siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tezelikleri Türkmen diline okuma isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere domaş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipanının adresini kaytalava giyerin. Azadhabar.com. Шунун менен биздин коңшуларыбызда атлы жүрүйтү программабызды кечирип куторуярбыз. Он таярлап тыккытыңды етирен, мен Майса. Жене де эфир толкунларында дуушуянча, сак болуң.